რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შენობა საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ სამეგრელო ზემოსვანეთის პროკურორი ვახტანგ ქირია მოკლა ბიძინა კუჭამამ, რომელმაც შემდეგ თავი მოიკლა. განცხადების თანახმად, ქირია 13 იანვარს სახლიდან გავიდა და მასთან დაკავშირება რამდენიმე დღის განმავლობაში ვერ ხერხდებოდა. გამომძიებლებმა რუსთავში იპოვეს კვალის ასარებად გადაგდებული ქირიას ტელეფონი, მისი გვამი კი თბილისში ვაჟებს შავლას გამზირზე ერთ-ერთ ბინაში იქნა აღმოჩენილი. დადგინდა, რომ ბინა, რომელშიც ვახტანგ ქირიას ცხედარი აღმოჩნდა, ნაქირავები ჰქონდა 1962 წელს დაბადებულ ბიძინა კუჭავას და არსებული დანაშაულის ჩასადენად გამოყენებული ნივთებით შედენილი იყო მის მიერ ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობაზე რამდენიმე დღით ადრე. კითხულობთ განცხადებაში, რომელშიც შემდეგ ნათქვამია, რომ კუჭავაზე გამოცხადებული ძებნის ფარგლებში მისი ავტომანქანა თბილისში პოლიციამ გააჩერა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, კუჭავამ პოლიციელების დანახვისთანავე მისი კუთვნილი ცეცხლსასროლი იარაღით თავი მოიკლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიით, გამოძიებისას გამოიკვეთა, რომ ვახტანგ ქირიასა და ბიძინა კუჭავას აკავშირებდათ ნათესაური და საკმაოდ ახლო კავშირი და ჩადენილი დანაშაული არ არის კავშირში ვახტანგ ქირიას სამსახურეობრივ საქმიანობასთან. სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით საგამოძიებო უწყებაში ბრალდებული ბიძინა კუჭავას მეუღლე და საქართველოს ხმის აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა კუჭავა დაკითხეს. როგორც მამუკა კუჭავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, შეკითხვები ბიძინა კუჭავას საქმიანობას უკავშირდებოდა. პროკურორის მკვლელობის საქმის გამოძიება გრძელდება. ავსტრია შენგენის შეთანხმების მოქმედებას დროებით აჩერებს. დოიჩე ველეს ინფორმაციით ამის შესახებ ავსტრიის კანცლერმა ვერნერ ფაიმანმა განაცხადა. გამოცემის ინფორმაციით ფაიმანმა აღნიშნა, რომ თუ ევროკავშირს არ ძალუც თავისი შიდა საზღვრების დაცვა, შენგენის შეთანხმება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და ყველა სახელმწიფომ დამოუკიდებლად უნდა განახორციელოს საკუთარი საზღვრების კონტროლი. მისივე თქმით, ავსტრიაში შესული ყველა მოქალაქე სათანადოდ შემოწმებას გაივლის, მათ ვისაც თავშესაფრის მოთხოვნის უფლება არ აქვთ ან არაპირებენ, საზღვრის გადაკვეთის საშუალება არ მიეცემათ. ავსტრიის კანცლერმა იმედი გამოთქვა, რომ მიგრაციის კრიზისი ევროპის მასშტაბით მოგვარდება წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისი თქმით, მთლიანად ევროკავშირი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. დემოკრატიული პარტიის სამი კანდიდატი, რომლებიც 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში იყვნენ კენჩს, ბოლოჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს დებატებში 1 თებერვლის კენჩის ხმამდე, რომელიც აიოვას შტატში გაიმართება. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი 17 იანვარს გამართულ დებატებში დაუპირისპირდა სენატორ ბერნი სანდერს ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ჯანდაცვა, იარაღის კონტროლი და საფინანსო ინსტიტუტები. სანდერსმა აღნიშნა, რომ კლინტონი ფლობდა ხმების 50% საარჩევნო კამპანიის დასაწყისში, მაგრამ კენჩის ხმამ აჩვენა, რომ ისინი საკმაოდ ახლოს არიან აიოვასა და ნიუ-ჰემპშირში, სადაც ხმის მიცემა 9 თებერვალს გაიმართება. უახლესი კენჩის წრის მონაცემებით მათ ხმების თანაბარი რაოდენობა აქვთ, ხოლო სანდერსი მცირე უპირატესობით სარგებლობს ნიუ-ჰემპშირში. კითხვაზე, თუ რა ურთიერთობა აქვს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან, კლინტონმა თქვა, რომ ეს საინტერესოა. ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ჰქონდა ძალიან მკაცრი საქმიანი ურთიერთობა. ეს არის ადამიანი, რომელსაც უნდა გაუძლო. იმიტომ მას შეუძლია აიღოს ყველაფერი ის, რაც სურს მანამ, სანამ შენ არაფერს აკეთებ. კლინტონი 2009 წელს სახელმწიფო მდივანი კურირებდა რუსეთის საკითხს და მხარს უჭერდა ურთიერთობის განახლებას. მან განაცხადა, რომ პოსტიდან წასვლის შემდეგაც თანამშრომლობდა მოსკოვთან ამერიკის შეერთებული შტატების ბირთვული იარაღის კონტროლისა და ირანის ბირთვული პროგრამის შეჩერების საკითხებზე. უკრაინის მთავრობის განცხადებით ძალაში შევიდა ანექსირებულ ყირიმთან სავაჭრო ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ ბრძანება. სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ნახევარკუნძულსა და დანარჩენ უკრაინასთან გადაადგილებას აფერხებდა სექტემბრის ბოლოდან, აცხადებენ, რომ აქტივისტების უმრავლესობა სახლში დაბრუნდება, თუმცა მათი ნაწილი კვლავ დარჩება ახალი პოლიტიკის გასაკონტროლებლად. გადაწყვეტილება ვაჭრობის შეწყვეტისა და ადმინისტრაციული ხაზის დაწესების შესახებ მიღებული იქნა 16 დეკემბერს კიევში. ქართულებული ცნობებით, ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის აღმოსავლეთში ახალი ტერიტორიის დაპყრობის შემდეგ გაიტაცა უმცირე 400 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ 17 იანვარს განაცხადა, რომ ექსტრემისტები შევიდნენ და ხალხი დაატყვევეს მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ სოფელ ალ-ბაღალიეში. გატაცებებს შორის არიან მთავრობის მომხრე მებრძოლთა ოჯახის წევრები. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო სანამ მანამდე გაავრცელა ცნობა, რომ თავდასხმის დროს ექსტრემისტებმა დახოცეს უმცირე 300 ადამიანი. ისლამური სახელმწიფო ექსტრემისტები აკონტროლებენ ბეირ ალ-ზურის პროვინციის დიდ ნაწილს, ამავე სახელწოდების მქონე რეგიონული დედაქალაქის ჩათვლით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი უკაცრავად ეთერშია დილის საუბრები. 10 საათი და 10 წუთია, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. დილის ეთერი კი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე, ვიდანაც საათამდე თავისუფლების დილა გადის ეთერში, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღებიან, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. 2 საათის შემდეგ კი დილის ეთერი გრძელდება ახლა უკვე დილის საუბრებით. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, გოჩალეზიავა ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში, ვისაც ანონსისთვის არ მოგისმენიათ, ახლა მოგახსენებთ, ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, კერძოდ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკაზე, გასული წლის, ძირითადად გასული წლის პირველ სამ კვარტალზე, რომლის მონაცემებიც არის ცნობილი, საქსტატმა გამოაქვეყნა და ამ თემაზე სტატია, გამოკვლევა გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ, რომლის წარმომადგენელიც არის ახლა ჩვენი სტუმარი. ეს ორგანიზაცია არის პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი, სწორად თარგმნე ქართულად.
დიახ, პოლიტიკის
საკონსულტაციო ჯგუფის PMC გრუპის სახელით არის ცნობილი ეს ორგანიზაცია. კვლევითი მიმართულების დირექტორი თამარ ჯუღელი, მოგესალმებით დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
და რატომ დაგვაინტერესა ამ თემამ, ვიცით სულ გვესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოსვლა ქვეყანაში ეკონომიკის ზრდისთვის. და ჩემ პირველ შეკითხვას ეს იქნება, რა არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია? ხა ეს არ მინდა ძალიან მედიცინაში გადავარდეთ, მაგრამ აი რა ტიპის საკვებია, ასე ვიტყვი, ეკონომიკისთვის და რატომ არის მნიშვნელოვანი?
დიახ, მოგახსენებთ, რატომ არის მუდმივად ისმის ეს სიტყვა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დასთან ან შემცირებასთან დაკავშირებით. უბრალოდ შემცირებასთან დაკავშირებით ყოველთვის გვაქვს ხოლმე ესეთი შიში, რომ რა ცუდია და რატომ არის ცუდი ან რატომ არის კარგი, ამას მოგახსენებთ. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ეს არის პირველ რიგში კაპიტალის შემოდინება, უცხოური კაპიტალის შემოდინება ქვეყანაში, რასაც გარდა ფინანსური რესურსის შემოსვლისა, თან ახლავს ხოლმე ხშირად ტექნოლოგიური ცოდნის, ტექნოლოგიების განვითარება, უფრო მეტად ახალი იდეების შემოსვლა, ახალი შრომითი უნარების შემოსვლა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სამუშაო ძალის ქვეყანაში განვითარებისთვის და უფრო მეტად პროდუქტიულობისთვის პირველ რიგში. შემდეგ ინვესტიციების შემოდინებას თან ახლავს ხოლმე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და შესაბამისად დასაქმების ზრდა. ეს ფაქტორები ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის სტაბილური ეკონომიკური ზრდისთვის, ასე რომ ვთქვათ, და კიდევ ტექნიკურად, ანუ ეკონომიკურად პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები დადებითად აისახება საგადასამხდელო ბალანსზე და ეს ყველაფერი ამიტომ გვინდა ხოლმე, რომ რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია, მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ჩვენთვის ნიშნავს უფრო მეტ, ასე რომ ვთქვათ, პროგრესს, მეტ ეკონომიკურ ზრდას, მეტ სიახლეს. ამიტომ ვაკეთებთ ხოლმე ეკონომისტები აქ.
კი, ეს როცა, ხო, რა თქმა უნდა, ეს ანუ როცა არის ზრდა. რა ვითარება იყო გასულ წელს პირველი სამი კვარტლის მონაცემებია, ხო, ცნობილი?
დიახ,
საქსტატმა გამოაქვეყნა უკვე.
საქსტატმა
ერთადერთი წყარო საქსტატია, როცა
საქსტატი და ეროვნული ბანკი, დიახ, ესენი აქვეყნებენ ამ ინფორმაციას. საქსტატმა გამოაქვეყნა გასული პირველი სამი კვარტლის, ასე რომ ვთქვათ, წინასწარი მონაცემები და როგორც ეს ინდიკატორი აჩვენებს, გასული სამი კვარტლის განმავლობაში 2015 წლის სამი კვარტლის განმავლობაში შემოსულა 1.19 მილიარდი უცხოური პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია საქართველოში. აღნიშნული მაჩვენებელი ჩამოვარდება 2014 წლის სამი კვარტლის ჯამურ მაჩვენებელს და ძირითადი მიზეზი გახლავთ ის, რომ 2014 წელს, ასე რომ ვთქვათ, გადახვევა მოხდა ტენდენციიდან, ძალიან მაღალი იყო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინება, განსაკუთრებით ეს იყო მესამე კვარტალში 700 მილიონამდე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები შემოვიდა, ძირითადად ჩინეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან რამდენადაც მახსოვს. და შესაბამისად, როდესაც 2014 წელს იყო ესეთი ზრდა მესამე კვარტალში, მაშინვე იყო, ასე რომ ვთქვათ, მოლოდინი პროგნოზი, რომ შემდეგ წელს იგივე მოცულობის ზრდა, ანუ იგივე რაოდენობის ინვესტიცია ვერ შემოვიდოდა.
ეს უკავშირდებოდა მშენებლობას, ხო?
დიახ, ძირითადად მშენებლობის სექტორში ქონდა 2014 წელს და წლევანდელს სექტორებს თუ გადავხედავთ, ანუ ინვესტორებისთვის მიმზიდველ სექტორებს წამოწეული არის უფრო ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა. რა თქმა უნდა, შენობა ჩადის, მაგრამ ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა არის ყველაზე ასე რომ ვთქვათ.
აი, რა მინდა კითხოთ, 2014 რადგან ახსენე და ის ესე ვთქვათ მძლავრი შემოდინება მესამე კვარტალში კონკრეტული ღონისძიებისთვის მზადება იყო, ასე ვთქვათ, შენობას უკავშირდებოდა ეს შემოსვლა. მთლიანად 2014-ში არის 1,758 მილიონი.
დიახ, 4 კვარტლის განმავლობაში.
დიახ. როცა ასეთი იმის წინ 2013-ში იყო 941, თითქმის 942 მილიონი. როცა ესეთი მკვეთრი ზრდა არის მაგალითად, შემდეგ წელზე ეს რაიმე ზეგავლენას ახდენს ეკონომიკაზე, თუ იქ სრულდება მისი მოქმედება, თუ აი როგორ არის ეს ეფექტი მაინც?
დიახ, ინვესტიციების ეფექტს აქვს, ასე რომ ვთქვათ, ეკონომიკურ ტერმინს გამო ლეგი აქვს. ანუ დღეს ჩადებული ინვესტიცია შედეგს ეკონომიკურ ზრდას მომიტანს შემდეგ წელს, 2 წლის მერე და ასე შემდეგ. ანუ ინვესტიცია რას ნიშნავს? შემოედინა კაპიტალი, რომელიც დაბანდდა რაღაც კონკრეტული აქტივობის შესრულებისთვის, ხო? სიტყვაზე ავიღოთ მშენებლობაში ან ტრანსპორტის და კომუნიკაციის განვითარებაში. ეს პროცესი მიმდინარეობს, ვითარდება ტრანსპორტი და კომუნიკაცია, მაგრამ 2 წლის მერე უკვე როდესაც განვითარებული გვექნება ეს ტრანსპორტი და კომუნიკაცია, ეს კიდევ დადებით დამატებით ეფექტს მოგვცემს ეკონომიკის განვითარებისთვის. ხო, იმიტომ რომ მაგათაც საქართველოს შემთხვევაში რო ავიღოთ, ტრანსპორტის და კომუნიკაციის განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთ-ერთ თქვა ეკონომიკური ეკონომიკისთვის ერთ-ერთ სექტორად მოვისაზრებ ტურიზმის განვითარებას, ტურიზმის განვითარება პირდაპირ უკავშირდება ტრანსპორტის განვითარებას და ასე შემდეგ. ხო, აი ესე ძალიან მოკლედ უხეშად რომ ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, დღეს ჩადებული ინვესტიციის შედეგი შედეგს მომავალში ვიღებ საბოლოო ჯამში. დღევანდელი შედეგი არის ის, რომ შემოდის უცხოური რესურსი, უცხოური ვალუტაც, რაც მოგეხსენება ჩარშანდელი წელს მაგალითზე დაყრდნობით, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ ვთქვათ, ლარის კურს სტაბილურობა შეენარჩუნებინა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეფექტები ბევრია.
მესმის, ლარის კურსაც შეეხება. 2014-ში იყო რა ესეთი კაფიო შედეგი ლარის კურსთან დაკავშირებით.
უფრო ნაკლები რო ქონა და ინვესტიციები, უფრო უარესი შედეგი გვექნებოდა, იმიტომ რომ რას ნიშნავს ლარის კურსის სტაბილურობას, განსაზღვრავს ის ვალუტა, უცხოური ვალუტის მიმართ განსაზღვრავს ასევე ის ვალუტა, რომელიც შემოდის, ხო, რომელზეც მოთხოვნა არის ქვეყანაში. თუ ნაკლები შემოვა ეს ვალუტა და მოთხოვნა დიდი არის, ქვეყანაში მოთხოვნის და თავისთავად იწვევს ფასის ზრდას. ამ შემთხვევაში იყო უცხოურ ვალუტაზე და დოლარის შემთხვევა ქონდა. შარშანი იყო უარყოფითი გავლენა მოახდინა იმან, რომ ვთქვათ, რემიტანს უცხოური გზავნილები, უცხოეთთან გზავნილები შემცირდა, ტურისტების რაოდენობის მაჩვენებელი შემცირებული იყო, ექსპორტი შემცირებული იყო და ეს ყველაფერი უარყოფითად, ანუ ნაკლები ვალუტა შემოვიდა, ასე რომ ვთქვათ, ნაკლები უცხოური ვალუტა ქვეყანაში და ინვესტიციებით რომ შემცირებულიყო ამ ყველაფერთან ერთად, რა თქმა უნდა, შედეგი უფრო უარესი იქნებოდა, ვიდრე
რა შეიძლება მსმენელს შევახსენებ. დილის საუბრებს უსმენ თქვენ რადიო თავისუფლების. დილის ეთერი გრძელდება, დილის საუბრებს უძღობი მე, ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამარ ჯუღელი, პოლიტიკის და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის კვლევით მიმართულების დირექტორი, და ვლაპარაკოთ პირდაპირ უცხოური უკაცრავად ინვესტიციების შესახებ, მონაცემებზე, რაც დღეისთვის არსებობს და დინამიკაზე მინდა ვილაპარაკოთ. დავიწყეთ კიდეც უკვე პრაქტიკულად, როცა წინაწელთან შედარებას შევუდექით. რა განსაზღვრავს ამ დინამიკას? რა არის ფაქტორები, რაც ან უწყობს ხელს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემოსვლას ქვეყანაში, ან უშლის?
რადესაც ამ ფაქტორებს ასახავთ,
იღბალით შედის ამაში ესეც მინდა კითხოთ.
იღბალი პირველ რიგში,
იღბალი თუ არსებობს,
იღბალი ყოველთვის საჭიროა ყველაფერში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორი პოლიტიკის დანერგვა ქვეყანაში, ანუ სწორი საინვესტიციო, კარგი საინვესტიციო გარემო შექმნა ინვესტორებისთვის. ეს რას ნიშნავს? ხა განგიმარტავთ, ანუ პირველ რიგში სტაბილურობის განცდა უნდა ქონდეს ინვესტორს, როდესაც ქვეყანაში ინვესტიციას ახორციელებს, და ეს სტაბილურობის განცდა გამოისახება როგორც პოლიტიკურ სტაბილურობაში, ისე ეკონომიკურ სტაბილურობაში. პოლიტიკურ სტაბილურობა არა მარტო ქვეყნის შიგნით პოლიტიკაზეა დამოკიდებული, ანუ ჩვენს ირგვლივ მეზობელ ქვეყნების სტაბილურობაზე და ამ შემდეგ უფრო შორს მიყვართ, მაგრამ ეკონომიკური სტაბილურობას რაც შეეხება, სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის დანერგვა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ამ შემთხვევაში. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი შემიძლია ვთქვა ეს ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმის არსებობა და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. როდესაც ინვესტორი ინვესტიციებს ახორციებს საქართველოს სამავლო მიზანი რა არის? ან თქვათ პროდუქციას აწარმოებს საქართველოში, რომ შემდეგ გაიტანოს სხვადასხვა ქვეყნების ბაზრებზე კონდეს უდომა, ხო? ამ ხრივ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ექსპორტის თვალსაზრისით თქვათ გაიტანა მარტო ტივი იყოს მათთვის და თუ ვთქვათ ჭირდებათ მასალები ამ წარმოებისთვის იაფი იმპორტი გააკეთონ, ანუ თუ უცხოეთიდან შეიძლება იაფი იმპორტის გაკეთება, ამაზე შეზღუდვები არ ქონდეთ. გარდა ამისა მნიშვნელოვანი არის კიდევ საკუთრების უფლების არსებობა ქვეყანაში ინვესტორს ა როგორ თქვა, განხორციელება შემდეგ, ანუ ინვესტორს კონდეს განცდა, როცა რაღაცაში ფულს აბანდებს, მის საკუთრებას ვთქვათ, არავინ შეეხება და ასევე მნიშვნელოვანია კარგი საკომუნიკაციო ტრანსპორტის და კომუნიკაციის განვითარება.
აი თითოეული მინდა რომ შეაფასოს თუ არის შესაძლებელი.
კიდევ ერთ დავამატებდი, ანუ რეგულაციების საკითხიც არის ამ ეტაპზე, ხვდებით რომ ვთქვათ ამ ასოცირების ხელშეკრულებას დანერგვასთან დაკავშირებით გვიწევს გარკვეული რომ თქვათ რეფორმების გატარება, გარკვეული რეგულაციების და იმპლემენტაცია, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობა დაუახლოვდეს თქვათ ევროკავშირის კანონმდებლობას და ამასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით სიფრთხილე გმართებს, რომ ანუ ისე არ მოხდეს ამ რეფორმების, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობის ცვლილებების გაკეთება, რომ საბოლოო ჯამში თქვათ მათი ეკონომიკური, ასე რომ ვთქვათ, ანალიზი არ გაკეთდეს, ეკონომიკური შედეგები არ შეფასდეს და ბოლო ჯამში მერე მივიღოთ, რომ აი ეს ცოტა ვიჩქარეთ რაღაცეები და
შესაძლოა. კი, მაგრამ არის არჩევანი. ცოტა ლაპარაკი შეთანხმებაზეა.
დიახ, ანუ არჩევანი არის იმ ხრივ, რომ უნდა გაკეთდეს ეგრეთ წოდებული ამ რეგულაციების შედეგების ანალიზი წინასწარ, სანამ რაღაც რეგულაციებს ანუ დავნერგავთ და შესაბამისად მოხდეს შემდეგ ნუ გარკვეულ მოლაპარაკებებზე წასვლა. იქ რაღაც მცირე ჩარჩო, ასე რომ ვთქვათ, ვარირებს
მაინც
გვაქვს, დიახ.
თამარ ჯუღელია ჩვენი სტუმარი, პოლიტიკის და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის PMC გრუპის კვლევით მიმართულების დირექტორი. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ ლაპარაკობთ, რა არის ეს და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკის ზრდისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ თქვენ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. თუ კი გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება ამ თემაზე, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ გაცემის დარჩენილ ნაწილში 2988 327. და ამ ფაქტორებიდან მინდა გთხოვოთ თითოეულის შეფასება საქართველოს რეალობაში. თქვენ დაიწყეთ ვაჭრობის თავისუფლებით, ხო?
დიახ, ვაჭრობის თავისუფლების თვალსაზრისით, ეს ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირთან გვაქვს DCFTA-ის თვალსაზრისით, საკმაოდ ესეთი სავაჭრო რეჟიმი საკმაოდ თავისუფალია ქვეყანაში. გარდა ამისა,
ითვლება რომ ამას უნდა მოეზიდა ინვესტორები.
ხო, ხელს არ უშლის ამ ხრივ, შეიძლება ითქვას, ჯერჯერობით როგორი რეჟიმიც გვაქვს და იმედია შევინარჩუნებთ ამ რეჟიმს და უფრო თავისუფალს გავხდით კიდევ. ამ ხრივ ჯერჯერობით პრობლემა
იყო. ასევე ნათქვამი ძალიან კონკრეტული მიმართულება საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრის მიერ, რომ ვთქვათ, აზიის ინვესტიციები იყოს მოზიდული, რომ ვინც დაინტერესებისაც არ აქვს მსგავსი რეჟიმი ევროკავშირთან, ევროკავშირის სივრცესთან და ესე ვთქვათ საქართველოს გავლით მოახერხონ მათ.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით ეს საკითხი და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გავაკეთეთ მაგათად კვლევა კონკრეტულად ჩინეთის შემთხვევაში, თქო ჩინეთთან თუ გავაფორმებთ თავისუფალ სავაჭრო ხელშეკრულებას, რა სარგებლოს მოუტანს ქვეყანას, პირდაპირ სარგებლოს მაგათად ექსპორტის ზრდის თვალსაზრისით საქართველოს შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩინეთს ჩვენ კი გვაქვს თავისუფალი რეჟიმი, ანუ ჩინეთს ისედაც შეუძლია შემოიტანოს, ანუ თავისუფლად ივაჭროს ჩვენთან, მაგრამ როდესაც ჩვენ ექსპორტს ვაკეთებთ განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, ჩინეთს საკმაოდ მაღალი ტარიფი აქვს, ასე რომ ვთქვათ, დაწესებული. ამ მხრივ ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმება, ანუ ძალიან დადებითად შედეგებმა, რაც არ ჩვენა ყოვის ამ დადებითად დაისახებდა ექსპორტის თვალსაზრისით, ჩინეთიდან ინვესტიციების კიდევ უფრო მეტად მოზიდვის თვალსაზრისით და გარდა ამისა, ანუ ჩვენს გეოგრაფიულ მდებარეობას თუ გავითვალისწინებთ, ამ შემთხვევაში საქართველოს შეიძლება მოვისაზროთ როგორც ეგრეთ წოდებულ ეკონომიკურ ჰაბად, თუ თქვათ აზიელი ინვესტორები, რომელსაც კავშირი, ანუ ევროკავშირთან არ აქვს თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულება გაფორმებული, საქართველოში დაიწყებენ წარმოებას, ანუ და პროდუქცია წარმოებს საქართველოდან წარმოებული, ასე რომ თქვათ ეს საქართველოში ასრულებს რეგიონალური ჰაბის როლს ამხრივ და ამიტომ მიგვაჩნია რომ მნიშვნელოვანია ეს საკითხი.
შეთანხმების გარდა, აი ამ შეთანხმების გარდა ევროკავშირთან რაც აქვს ამ რეჟიმის გარდა, რით შეიძლება კიდე ხელი შეეწყოს მეტი ეფექტი მიიღოს ქვეყანამ?
არ გავამკაცროთ გარემო, ანუ არ შევწყდოთ, მაგალითად გახსოვთ იყო საუბრები უცხოელი ინვესტორების მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებით, რაც ზოგადად უარყოფითა დაისახა, ანუ მსგავსი ტიპის შეზღუდვები ძალიან მთლიანად უნდა ვიყოთ რეგულაციებთან დაკავშირებით, ასე ვიტყოდი, რომ არ გავამკაცროთ გარემო არ გავაუარესო.
აქაც ზომიერება ალბათ დასაცავია, რომ კიდე
მეტი. დიახ, 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 რა თქმა უნდა.
ლიბერალიზაციაში არის ზომიერება, თქვენი ორგანიზაციის პოზიცია როგორია?
ჩვენი ორგანიზაციის პოზიცია არის ხელი შეუწყოთ ეკონომიკურ ზრდას და ქვეყნის განვითარებას და რა ის ფაქტორები რაც მოუტან ამას ქვეყანას, ნუ მისაღებია ყოველთვის.
ერთი მნიშვნელოვანი
რამ ამაზე არ შეჩერდები ლიბერალისტებს ასე შემდეგ, არ არის ეს რაღაც ბრმა ჩარჩო ჩვენთვის, რომ რაღაც იდეოლოგიას მივეკეთლოთ, არსებობს სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებები, რომ ამ ქვეყანას რა მოუტანა, ასე რომ თქვათ განვითარება რამ განაპირობა და თუ გავითვალისწინებთ მაგალითად ეხა აზიურ ეგრეთ წოდებულ emerging economies, რასაც უწოდებენ, რომ იმ ქვეყნებს, რომელსაც ეკონომიკა ძალიან სწრაფად გაიზარდა, ინვესტიციების მოზიდვის საშუალებით გახდა ეს ყველაფერი და ლიბერალი, ასე რომ თქვათ, სავაჭრო, შემდეგ სავაჭრო ლიბერალიზაცია. სხვა მით უმეტეს, რასაც ჩვენი ქვეყანა ესეთი პატარა არის, პატარა ეკონომიკის მქონია და ჩვენ არ გვაქვს დიდი რესურსი იმის, რომ ჩვენ სხვა რაღაც რესურსებზე დაყრდნობით განვითარდეთ, ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ეს გამოვიყენოთ ის, ასე რომ ვთქვა, დადებითი მხარები, რომელიც სხვა ქვეყნებიდან შეიძლება ავიღოთ.
პოლიტიკური სტაბილურობა ახსენეთ. შეიძლება ასე პირდაპირ ითქვას, რომ ინვესტიციებს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს არ უყვარს არჩევნების წელი. შეიძლება ასე.
აი 2012 წელი ქონდა მაგალითად არჩევნების წელი და ისეთი შემცირება არ ქონია
მაგ
შემცირება არ ქონია მნიშვნელოვანი ინვესტიციების
თვალსაზრისით,
კატასტროფალური შემცირება არ ქონია, მაგრამ რა თქმა უნდა ყოველას ჭირდება, როდესაც კაპიტალს დებ რაღაცაში, ფინანსებს აბანდებ, ჭირდება იმის განცდა, რომ ეს მინიმუმ დაგიბრუნდება უკან რაღაც მოგების თვალსაზრისით.
ალბათ მნიშვნელოვანია როგორ მიმდინარეობს თქვათ არჩევნები, ხო, წინას არჩევნო კამპანია, რომ ვითარება რეალური, ხო, როცა პოლიტიკურ სტაბილურობაზე ლაპარაკი.
დიახ, რა თქმა უნდა.
ხო, 2012 ახსენე 911.6 მილიონია და 2011 თუ შევადარებთ 1.17 მილიონი.
ცირე, ხო, ცირე
სხვაობა იყო. საინტერესო არის, მოდით მიუბრუნდა თქვენს, ასე ვთქვათ, თქვენი ორგანიზაციის სტატიას და ვთქვათ, ასე ვთქვათ, პირველი სამეული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ჩადების, თუ როგორ თქვა,
პარტნიორი ქვეყნები, პირველი სამეული ყველაზე მსხვილი პარტნიორი ქვეყნები ინვესტიციების თვალსაზრისით.
ყველაზე მსხვილი ინვესტორი.
2015 წლის, ანუ ამ წინასწარმოთხევზე დააყრდნობით, აზერბაიჯანი არის ყველაზე მსხვილი ინვესტორი, ანუ ქვეყანაში შემოსული ინვესტიციების 38.5% აზერბაიჯანიდან მოდის, ნიდერლანდები და თურქეთი. დიახ. ნუ ხუთელს შედიან ასევე გაერთიანებული სამეფო და ლუქსემბურგი.
ძალიან დიდი სხვაობა არის, აი პირველ ადგილზე მყოფ ქვეყანასა და დანარჩენ.
დიახ, ყველაზე დიდი ინვესტიცია აზერბაიჯანში.
38.5%-ი აზერბაიჯანის პროცენტი, ნიდერლანდები 14.2%, თურქეთი 10.8%.
და წინა წელსაც თუ შევხედავთ, ესეთი ლიდერი ინვესტიციების თვალსაზრისით არ, ანუ ესეთი დიდი წილი რომ ქონოდა, ვთქვათ,
რაში
გამოკვეთილი უკაცრავად. ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ესეთი დეტალური ინფორმაციები თქვათ კონკრეტულად აზერბაიჯანმა რაში დააბანდა ინვესტიციები, ესეთ მომენტებთან წვდომა ჩვენ არ გვაქვს, საჯარო ესე არ არის. თუმცა თუ გამოვითხოვთ თქვათ სტატისტიკის სამსახურიდან, შეიძლება უფრო დეტალურად ნახვა რაში ჩაიდო ეს ინვესტიციები უფრო კონკრეტულად აზერბაიჯანში. სტრუქტურაში ძირითადად განსხვავება ისეთი არ არის, შარშანაც თქვათ აზერბაიჯანი, ნიდერლანდები, ჩინეთი იყვნენ ჩვენი პარტნიორი ინვესტორი სამეულის ქვეყნები, წინა წელს ლუქსემბურგი ყოველთვის იყო ხუთეულში და ასე შემდეგ. ანუ ისეთი სტრუქტურული მნიშვნელოვანი ცვლილება უბრალოდ ადგილებს გადაინაცვლებენ ხოლმე თითონ ხუთეულში.
ახლა მცირე ხნით უნდა შევწყვიტოთ საუბარი. ახალი ამბების დრო მოვიდა. თამარ ჯუღელია დღეს ჩვენი სტუმარი, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებზე ვლაპარაკობთ. ახლა არის ახალი ამბების დრო, 11-ის ნახევარია. სოფოვასაძე დაბრუნდა სტუდიაში და ის გაგაცნობს ახლა ახალ ამბებს, შემდეგ კი გავაგრძელებ დილი საუბრებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ სამეგრელო ზემოსვანეთის პროკურორი ვახტანგ ქირია მოკლა ბიძინა კუჭავამ, რომელმაც შემდეგ თავი მოიკლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიით გამოძიებისას გამოიკვეთა, რომ ვახტანგ ქირიასა და ბიძინა კუჭავას აკავშირებდათ ნათესაური და საკმაოდ ახლო კავშირი და ჩადენილი დანაშაული შეხებაში არ არის ვახტანგ ქირიას სამსახურეობრივ საქმიანობასთან. საქმის გამოძიება მიმდინარეობს. ავსტრია შენგენის შეთანხმების მოქმედებას დროებით აჩერებს Deutsche Welles ინფორმაციით. ამის შესახებ ავსტრიის კანცლერმა ვერნერ ფაიმანმა განაცხადა. ფაიმანმა აღნიშნა, რომ თუ ევროკავშირს არ შეუძლია თავისი შიდა საზღვრების დაცვა, შენგენის შეთანხმება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და ყველა სახელმწიფომ დამოუკიდებლად უნდა განახორციელოს საკუთარი საზღვრების კონტროლი. დემოკრატიული პარტიის სამი კანდიდატი, რომლებიც 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში იყრიან კენჭს, ბოლოჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს დებატებში 1 თებერვლის კენჭისყრამდე, რომელიც აიოვას შტატში გაიმართება. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი 17 იანვარს გამართულ დებატებში დაუპირისპირდა სენატორ ბერნი სანდერს ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ჯანდაცვა, იარაღის კონტროლი და საფინანსო ინსტიტუტები. უკრაინის მთავრობის განცხადებით ძალაში შევიდა ანექსირებულ ყირიმთან სავაჭრო ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ ბრძანება. სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ნახევარკუნძულსა და დანარჩენ უკრაინასთან გადაადგილებას აფერხებდა სექტემბრის ბოლოდან, აცხადებენ, რომ აქტივისტების უმრავლესობა სახლში ბრუნდება, თუმცა მათი ნაწილი კვლავ დარჩება ახალი პოლიტიკის გასაკონტროლებლად. გავრცელებული ცნობებით, ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის აღმოსავლეთში ახალი ტერიტორიის დაპყრობის შემდეგ გაიტაცა სულ 400 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ 17 იანვარს განაცხადა, რომ ექსტრემისტები შევიდნენ და ხალხი დაატყვევეს მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ სოფელ ალ-ბაღალიეში, როგორც უცხებიან გადაცებულებს შორის არიან მთავრობის მეამბოხე მებრძოლთა ოჯახის წევრები.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8:00-ზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში ამ გადაცემას უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფოვასაძე. შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელიც ახლა არის ეთერში. უძღვები მე ნინო გელაშვილი დღეს ამ გადაცემას და ჩემი სტუმარი გახლავთ თამარ ჯუღელი, პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის კვლევით მიმართულების დირექტორი. ლაპარაკობთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებზე, დინამიკაზე ამ ინვესტიციებისა, ასევე სტრუქტურაზე, როგორი იყო ეს ინვესტიციები გასული წლის სამი კვარტლის წინასწარი მონაცემებით. შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ეთერში. ახლა ეთერს მუსიკას ვუთმობთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327, 2988327, ასე რომ დაგვირეკეთ, დაგვიკავშირდით, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები და დასვით შეკითხვა სტუმართან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მუსიკა ეთერში. Thank you.
if I meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და მაგრძელებს სტუმართან ერთად თამარ ჯუღელი, პოლიტიკის და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის კვლევით მიმართულების დირექტორია. დღეს ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე, ამ ინვესტიციების დინამიკასა და სტრუქტურაზე, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს მონაცემები, რაზეც მუდმივად არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, სჯაბაასი, მათ შორის პოლიტიკური ოპონენტები იყენებენ ამას ერთმანეთის როგორც წესი ოპოზიცია, თუ კი მცირდება, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. თამარმა ილაპარაკა ასევე ფაქტორებზე გადაცემის პირველ ნაწილში, რაც ხელს უწყობს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას ქვეყანაში, რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი დაასახელა მან და ასევე ვილაპარაკეთ ქვეყნების პირველ ხუთეულზე გასული წრის მონაცემებით და მინდა რომ შევეხოთ, ასე ვთქვათ, იცვლება ხოლმე ეს ხუთეული მეტნაკლებად. წინა წლებისა როგორი იყო, მაგალითად 2014-ის, 13-ის პირველი ხუთეული უცხოური ინვესტორი ქვეყნებისა?
ინვესტორი ქვეყნების თვალსაზრისით ფაქტურად დიდი ცვლილებები არ ქონია. 2014 წელს იყო ჩინეთიც ხუთეულში, ჩინეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები, რომლებიც 2015-ში აღარ იყვნენ, 2015-ს ხუთეულს წარმოადგენდა, როგორც უკვე აღნიშნე, თურქეთი, ნიდერლანდები, აზერბაიჯანი, გაერთიანებული სამეფო და ლუქსემბურგი. მაშინ, როდესაც გაერთიანებულ სამეფო და ლუქსემბურგს წინა წელს 2014 წელს ანაცვლებდა ფაქტიურად ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი. ჩინეთი სამეულში შედიოდა, მნიშვნელოვანი მოცვების ინვესტიციები შემოედა ჩინეთთან, რაღაც 160 მილიონამდე თუ სწორად მახსოვს გასულ წელს. რაც შეეხება წინა წლებშიც, ანუ 2013 და 2012-საც თუ შევხედავთ, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები ყოველთვის რჩებოდნენ პარტნიორი ქვეყნების ხუთეულში. 2012 წელს იყო ასევე ყველაზე ესეც მსხვილი ინვესტორი ქვეყანა გერმანია, რომელიც შემდეგ წლებში უკვე ხუთეულში აღარ არის და დანარჩენ შემთხვევაში არაბეთი ასევე 2013 წელს. მაგრამ ნუ
არის თორე ცნობილი, აი რაგანაპირობებს, მაგალითად ლუქსემბურგი და ნიდერლანდი ახსენეთ რამდენჯერმე სტაბილურობას ამ ხუთეულში ყოფნის?
ვერ გეტყვით, ანუ არ ვიცი რა სფეროებით არიან დაინტერესებული, იმიტომ რომ როგორც უკვე გითხარით, ანუ იმ ინფორმაციასთან ჩვენ არ გვაქვს თომა კონკრეტულად რა სექტორში აბანდებს ეს ქვეყანა ინვესტიციებს.
და ერთი არის საინტერესო, აქვს თუ არა მნიშვნელობა როგორი განვითარების ქვეყნიდან შემოდის ინვესტიცია? თქვა ბზანეთ რომ ამას მოყვება, ვთქვა ნოუ-ჰაუ, რაღაცა, ვთქვა ტექნოლოგიები, ასე.
მე უფრო დიახ, რა თქმა უნდა, რაც უფრო
არ აქვს მნიშვნელობა ეკონომიკაში.
ერთი საკითხია, რომ ეკონომიკისთვის მთავარია შემოვიდეს პირველ რიგში ინვესტიციები. როდესაც შემოდის ინვესტიციები, რომელ სექტორში ხორციელდება ეს ინვესტიციები, ანუ იმ სექტორებში, რომელსაც შემდეგ ვთქვა კიდევ მოყვება ლეგი სახით ეკონომიკური ზრდა, რომელიც მნიშვნელოვანია ეკონომიკური ზრდისთვის და ასევე როგორი ცოდნა შემოაქვს, რაც განვითარებული აქვს ქვეყანა. Im konkretu sferoshi unda iqos ganvitarebuli im konkretu sferoshi unda kondes nisha kveqanas romeshits akveqa atavseps investitsiebs apandebs kapitals chvens kveqandash da shesabamisat im konkretuli anu ganvitarebuli sferos ase rom vtkvat teknologiuri teknologis to asazrisit ganvitarebats moqvebas chvens kveqanashi da aseve tsodnis gadmotanats akhali ideebis shemotana da unarebis ganvitarebats
vitsi dargebits gasuli tsilis asotadli ერი დარგები, სადაც მოხდა ყველაზე მეტი ინვესტიცია პირდაპირ
ორი ინვესტიცია. 2015 წელს ინვესტორებისთვის ყველაზე მიმზიდველ დარგად, ასე რომ ვთქვათ, ამ წინასწარმანცემზე დაყრდნობით არის ტრანსპორტი და კავშირგამმულობა, სადაც ქვეყანაში შემოსული ინვესტიციების 56% განთავსდა, ასე რომ ვთქვათ. ასევე წამყვანი დარგების, ანუ დარგების ხუთეულს წარმოადგენს მშენებლობა, საფინანსო საქმიანობა, დამამუშავებელი მრეწველობა და სასტუმროები. რაც შეეხება 2014 წელს, 2014 წელსაც მაგალითად ტრანსპორტი და კავშირგამმულობა, მშენებლობა და დამამუშავებელი მრეწველობა იყო ხუთეულში და გარდა ამ სექტორებისა იყო ასევე ენერგეტიკა და ოპერაციები უძრავი ქონებით. Ну თუ გადავხედავ თქვა 2012 წლიდან ასე რომ თქვა ინვესტორებისთვის მიმზიდველ სექტორებს, აი ერთადად გამოიყოფა ესე იგი შემდეგი სექტორები: ტრანსპორტი და კავშირგამმულობა, მშენებლობა, საფინანსო საქმიანობა, დამამუშავებელი მრეწველობა, ენერგეტიკის სფერო, ოპერაციები უძრავი ქონებით და ნუ წელს ამოიწეს სასტუმროებში განხორციელებულმა
სასტუმროები და რესტორნები არის 4.4%.
დიახ,
უბრალოდ მოხდა ასე ვთქვა
ხუთეულში, ასე რომ ვთქვა.
თუმცა აქაც იმის ინვესტორი ქვეყნების წილის არ იყოს დიდი სხვაობა არის, მაგალითად პირველი რაც არის ტრანსპორტი და კავშირგამმულობა გასულ წელს, სადაც 56%-ზე მეტი ინვესტიციების და უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების წავიდა ამ სფეროებში. და შემდეგი დარგი რაც არის მშენებლობა, იქ არის 11% და შემდეგ ნაკლები და ნაკლები.
ტრანსპორტი და კავშირგამმულობის სექტორში ინვესტიციების მოცულობა გაიზარდა 74%-იანი ზრდა არის წინა წელთან შედარებით.
ასეთი მიზიდველობას რა იწვევს თქვენი აზრით?
სექტორით უფრო მეტად დაინტერესება და რატომ სიმართლე რო გითხრათ,
რაღაცა დიდი მეცამყარებენ ფაქტია, რადგან ასეთი დიდი ინტერესი არის ამ სექტორების მიმართ. და რადგან დარგებზე ვლაპარაკოთ, მინდა გითხოთ, აქვს ანუ ვინ ირჩევს ინვესტორი ირჩევს მხოლოდ ეს მისი ასე ვთქვათ პრეროგატივა, რომელ დარგში დააბანდებს თუ აქვს მაინც ქვეყანას იმის ბერკეტები, რომ ესა თუ ის დარგი რაღაცნაირად ამათო იმ დარგს მიაწვეს, როგორც იტყვიან, რაღაც განსაკუთრებული პირობები შექმნას, თუ გითვლის, რომ მაგალითად სოფლის მეურნეობაში სიტყვაზე კონკრეტული რაღაც მიმართულების განვითარება არის სტრატეგიული ქვეყანისთვის.
პოტენციალს ინვესტორი თუ ვერ ხედავს ამ დარგიდან, ინვესტორის მიზანი საბოლოო ჯამში რა არის, მაინც მოგებაზე ორიენტირებულია, ხო? თუ ვერ ხედავს ინვესტორი რომ სექტორი მოგების მომტანი იქნება, ანუ ვერანაირად რაც არ უნდა ქვეყანას უნდადეს სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარება, სიტყვაზე რომ ვთქვათ, თუ ინვესტორს არ მიაჩნია რომ ეს სექტორი რაიმე ასე რომ ვთქვათ მოგებას მოიტანს საბოლოო ჯამში, ქვეყნის როლიდან გამომდინარე ეს არ ხდება, ხო? განთავსება.
Ну, თუ კი განსაკუთრებულ რეჟიმს შექმნი მაგალითად რომელიღაც სფეროსთვის, შეიძლება კიდეც გამოიწვიოს დაინტერესება, ხო? ესეც არის.
დიახ, თუ ვთქვათ ახლა სოფლის მეურნეობა ვახსენეთ და სოფლის მეურნეობაში თუ ვთქვათ არ მოვა ისეთი მოსავალი, რომელიც მომიტანს ასე რომ ვთქვათ მოგებას მინიმუმ იმთან.
ხო, სარისკო კი არის ეს დარგი. რატომ გითხეთ, რატომ გადავედი ამ ნაწილზე? 2015 წლის პირველი სამი კვარტლის მდგომარეობით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 78% მოდის თბილისზე.
დიახ, თბილისი ყოველთვის ასე იყო წინა წლებშიც და
ხო, ანუ აქ სურპრიზი არ არის, მაგრამ რით არის ეს გაპირობებული? Ასგან იგივე ვთქვათ კავშირი გამოლობა იქნება თუ ტრანსპორტი მხოლოდ თბილისს
არ მხოლოდ თბილისს არ მოიცავს, მაგრამ ნუ ძირთად განხორციელებული ინვესტიციების დიდი ნაწილი მოდის თბილისზე, ნუ აჭარ ძირთადად იმ რეგიონებზე, სადაც პოტენციური ზრდის პოტენციალი უფრო მაღალი არსებობს, ანუ ამას განაპირობებს ინვესტორების ეს განაპირობებს ინვესტორების ინტერესს ზრდადი პოტენციალი სადაც არის.
ანუ ნიშნავს თუ არა ეს რომ თქვა რაღაც წარმოებაში ნაკლები იდება თუ არ არის ეს ასეთ
მასახეთ. ვერ გეტყვით, ანუ სადაც მოდის ინვესტიციები ეს სექტორები ფაქტურად გამოკვეთილი არის და ეს სექტორები როგორც უკვე აღნიშნეთ ეს ხუთი სექტორი არის წარმოების ასაზრისით უფრო სერვისები იყო, ტრანსპორტი იყო და ასე შემდეგ.
და ვიდრე რეგიონებზე გადავალთ, ამსმენელს შევახსენებ, დილისა უბრებს უსმენთ თქვენ. თამარ ჯუღელია დღეს ჩვენი სტუმარი, პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის PMC გრუპის კვლევითი მიმართულების დირექტორი. ლაპარაკობთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ, ამ ინვესტიციების სტრუქტურაზე. ახლა არის 10:00 და 45 წუთი და ვიდრე გავაგრძელებთ საუბარს, შემოგთავაზებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს. ჯერ კიდევ აქტუალურია, თუ კი ვინმე სახლიდან ჯერ არ გასულხართ, მითუმეტეს ასე რომ მარიამ შავგულიძეს მოუსმინოთ ახლა.
ბათუმში დღეს მზე გამოანათებს და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. უნალექო ამინდი და 17 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ზუგდიდში. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში და დღეს მზიანი იქნება. მზიანი ამინდი და 18 გრადუსი სითბო იქნება ფოთში. ოზურგეთში კი ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსამდე აიწევს. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე ლენტეხში, ჰაერი კი 17 გრადუსამდე გათბება. დღის განმავლობაში 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ახალციხეში. მზიანი დღე და 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ქუთაისში. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, ამინდით მზიანი იქნება. უნალექო ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები გორში. 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თბილისშიც. სიღნაღში 12, თელავში კი 10 გრადუსი სითბო და ნისლია ნავარაუდები. ამინდი გოჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 14 გრადუსი სითბო იქნება ყვარელში.
მარიამ შავგულიძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. დილის ეთერი კი დილის 8 საათზე იწყება, თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. მას უძღვებიან ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე, სოფო ბასაძე და ნასტასია არაბული. ახლა კი დილის საუბრებია ეთერში, უძღვები მე ნინო გელაშვილი და დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ თამარ ჯუღელი, პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის კვლევით მიმართულების ხელმძღვანელი. და შევჩერდი იმ დროს, როცა უნდა გველაპარაკა რეგიონების მიხედვით მაჩვენებელზე, ანუ თბილისი რომ ლიდერია, ეს ვიცით, 78% პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების თბილისზე მოდის. რაც შეეხება რეგიონებს, 2015 წლის პირველი სამი კვარტლის მონაცემები როგორია, რომელი რეგიონის მიმართ
ინტერესი? ინტერესი არის ასევე აჭარაში და სამეგრელო ზემო სვანეთის მიმართ ერთადად, ანუ რეგიონების მიხედვით ყველაზე მსხვილი ინვესტიციები, ანუ ინვესტიციების დიდი ნაწილი, უფრო სწორად ასე რომ ვთქვათ, ამ რეგიონებზე მოდის. მაგრამ ნუ თბილისი ლიდერია, როგორც ვთქვით, 78% განთავსებული ინვესტიციების თბილისში განთავსდა.
სამეგრელო, ზემო სვანეთი და გურია ერთად არის 7.4%, უფრო ზუსტად რომ ვუთხრათ სვანეთს, აჭარა 7.3% და ქვემო ქართლი 4.4%. და თამარ, არის თუ არა მოსალოდნელი და როგორია გამოცდილება, ვთქვათ, როცა მეოთხე კვარტლის მონაცემები ცნობილი იქნება, არის თუ არა რაიმე მკვეთრი ცვლილება ხოლმე რომელიმე ნაწილში სტრუქტურის ინვესტიციების?
სტრუქტურის ნაწილში ძირითადად ისეთი ცვლილება მნიშვნელოვანი არ ხდება ხოლმე, რომ რაღაც ვთქვათ, ძალიან რადიკალურად განსხვავებული სტრუქტურა მივიღოთ. თუმცა მოლოდინის თვალსაზრისით, მაგალითად, მეოთხე კვარტალი უფრო გამორჩევა ხოლმე, უფრო მეტი წლის განმავლობაში უფრო მაღალი ქალის რდით ინვესტიციების და ამხრივ ანუ მოლოდინი გარკვეულწილად არის რომ ვთქვათ მეოთხე კვარტალში უფრო მეტი ინვესტიცია უნდა შემოვიდეს ვიდრე იყო მესამე კვარტალში სიტუაციაზე მაგრამ სტრუქტურული ცვლილება პარტნიორი ქვეყნების თვალსაზრისით ისეც მნიშვნელოვანი ცვლილება წინა წლებში ვთქვათ მეოთხე კვარტალში არ ყოფილა სამი კვარტლისგან განსხვავებით თუმცა ამის ანალიზს გავაკეთებთ როდესაც გამოქვეყნება ინფორმაცია გამოქვეყნდება მარტის ბოლოს 4 კვარტლის და შესაბამის ანალიზ
რა არის ეს ბოლო კვარტლის ოპტიმიზმის სინდრომი არამე თუ რატომ არის ეს
ტენდენცია ესეა ჩვენც არ ვიცი
უკვე ნაცნობია სურათი ალბათ და უფრო გაბედულად
აქეთებს. არა, წინა წლებშიც ესე იყო, რომ მეოთხე კვარტალს კვარტლის მაჩვენებელი აღემატებოდა, თქვათ, მესამე კვარტლის, მეორე კვარტლის მაჩვენებელს და შესაბამისად პროგნოზებს ვაკეთებთ ხოლმე წინა გამოცდილებაზე დააყრდნობით მეტნაკლებად, თუმცა ინვესტიციების ეს სექტორია მხოლოდ ჩვენზე ესე, როდესაც თქვათ, მაკროეკონომიკული პროგნოზები იდება წლის განმავლობაში და ველით ინვესტიციების შემთხვევაში ვერკეთება, იმიტომ რომ ეს ჩვენზე არ არის ხოლმე დამოკიდებული, ხო? თუმცა წინა წლების გამოცდილებას ვითვალისწინებთ ყოველთვის და მოლოდინი გვაქვს რომ აი წინა წელს როგორც იყო წელსაც ალბათ ესე იქნება.
ხო, მესმის რომ ამას ზუსტად როგორ დათვლი წინასწარ, მაგრამ არის ხოლმე მაგალითად ასეთი ტიპის მსჯელობა რომ იმისთვის რომ საქართველოს ეკონომიკა მართლაც განვითარდეს საჭიროა არა ერთნიშნა არამედ ორნიშნა ან ორნიშნასთან მიახლოებული ზრდა და მინდა გითხოთ ასევე არის ხოლმე რომ აი საჭირო ამდენი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია იმისთვის რომ ესა რა ურთიერთმიმართება პირდაპირიან ირები ესე ვთქვათ ეკონომიკის ზრდასა და უცხოური პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების რაოდენობას შორის
ერთ-ერთი კომპონენტია ეს რომ ვთქვათ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები
ასე ფორმულა
მაგალითად დიახ ფორმულა არსებობს სადაც ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ერთ-ერთი კომპონენტია ჯამში ასე რომ ვთქვათ ფლიანიში და პროდუქტის ეკონომიკურ ზრდას ფლიანიში და პროდუქტის ზომად და ფლიანიში და პროდუქტის კალკულაციაში და თვლაში ინვესტიციები ანუ ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია. ინვესტიციები რას ნიშნავს? რაღაც ფულის დაბანდებას კონკრეტულ სექტორში, ვთქვათ, და ეს სექტორი ვითარდება ერთი და ეს ზრდაზე აისახება, მეორე პროდუქცია იწარმოება დამატებით ქვეყანაში და პროდუქციის წარმოება ზრდაზე აისახება, მთლიანში და პროდუქცია პირდაპირ აისახება და პლუს კიდევ და საუბრის დასაწყისში როგორც ახსენე, ვთქვათ, დასაქმების ახალი დასაქმების ადგილების შექმნას მოყვება ხოლმე ძირითადად ამას და ესეც კიდევ დადებითად აისახება. ანუ აქვს პირდაპირ ეფექტი, ასე რომ ვთქვათ, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებს და შემდეგ ანუ არა პირდაპირ ეფექტიც, რომელიც დროსთან ერთად კიდევ და კიდევ უფრო მოდის ხოლმე. და ნუ ვიცით ხოლმე ასევე ინდიკატორს, თქვათ, როგორი არის მთლიანიში და პროდუქტ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიმართება, წილი მთლიანიში და პროდუქტის მიმართ. და ანუ ამ წილის ვარდნა, ასე რომ თქვათ, არ გვინდა, ნუ ეს წილი რომ შემცირდეს, არ არის სასურველი. და ნუ წელსაც თუ შევხედავთ 2015 წლის მაჩვენება, სამი კვარტლის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები სამი კვარტლის მთლიანში და პროდუქტთან 9.9% იყო და წინა წელს შესაბამისი მაჩვენებელი 2014 წელს შესაბამისი მაჩვენებელი 10.2% იყო. ანუ რაც ნიშნავს, რომ მხოლოდ 0.3% პუნქტი არის სხვაობა და მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ინვესტიციების მოცულობა უფრო დაბალია, წილი მნიშვნელოვნად არ შემცირებულა.
რაც არის კარგი. ხო, ასე არ არის. მე წავიკითხე ამას წინა ერთ-ერთი
კარგია ბევრი ინვესტიციები, მათინა ესე ვთქვათ, კარგია ეკონომიკური ზრდა.
ბოლომდე ხელი არ ჩავიქნია
რაღაცა. კარგია ის, რაც არ შეაფერხებს ამ ყველაფერს, დიახ.
და ერთ-ერთი ექსპერტის შეფასება არის ის, რომ არ არსებობს ესე რაღაცა ერთი წამალი ეკონომიკისთვის და რაღაც რომ აი ეს აგვაშენებს ან ეს დაგვაქცევს
და ასე შემდეგ. დიახ, რა თქმა უნდა, ნუ ყველა ფერმა ერთად მექანიზმებმა სხვადასხვა უნდა იმუშაოს. ჯამურად ისე ერთად ჰარმონიულად, რომ საბოლოო ჯამში მივიდეთ, ან თუ ჩვენი შედეგია, რომ ეკონომიკა გაიზარდოს, სხვადასხვა მექანიზმები გამოვიყენოთ ამისთვის, რომ მივიდეთ ამ საბოლოო მიზნამდე. ანუ ამიტომ ეს გრძელვადიანი მიზანი ძალიან კაფიოდ უნდა ქონდეს ჩამოყალიბებული, რას გვინდა მივაღწიოთ და სად მივდივართ. და ეს არის ყველაზე, ასე რომ ვთქვათ, პრიორიტეტული პირველ რიგში. და შემდეგ უკვე ვეძებოთ გზები, რა მიგვიყვანს ამ კონკრეტულ წერტილამდე. ეს გზები შეიძლება ვნახოთ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე დაყრდნობით, შეიძლება ჩვენი წარსულიდან გამომდინარე რამ არ იმუშავა, რომ იგივე შეცდომები არ დაუშვათ. და ანუ უკვე ეს პოლიტიკის გამტარებლების საქმე არის, რა პოლიტიკა შეიმუშავებენ იმისთვის, რომ იმ გზამდე მივიდნენ.
ხო და აი პოლიტიკის გამტარებლებმა, ოსხოს ინიციატორმა, პრემიერ-მინისტრმა გააღვიძა, ასე ვთქვათ, თავისივე ინიციატივა, ადრე ჰქონდა მას ნათქვამი და სადღაც 9 წელს წინ ალბათ, თუ მანამდეც არა კიდევ, რაც შეეხებოდა რეინვესტირებული მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებას. ახლა უკვე პრემიერ-მინისტრის რანგში თქვა მან ამის შესახებ, რომ არის ასეთი განზრახვა, ასე ვთქვათ, რომ თავრობა წარმოადგენს და ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებს ამ ინიციატივას უკვე როგორც საკანონმდებლო ინიციატივას. მაინტერესებს, უკავშირდება თუ არა, შეუწყობს თუ არა ხელს ეს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდას და ან კი რას შეუწყობს სხვას ხელს.
Я მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, ჩვენი ორგანიზაციიდან PMCG-ს კონსულტანტები იყვნენ ჩართული აქტიურად ამ რეფორმის მიზანშეწონილობის კვლევის ანალიზში. კვლევა გაკეთდა საკმაოდ ისეთი დეტალური, რომელიც წავდა ამ გავნაწილებელ მოგების გადასახადისგან გათავისუფლების, ასე რომ ვთქვათ, ეკონომიკურ
შეჩაუდებელი მოგების, ანუ შეიძლება დავარქვა.
ასე უნდა დავარქვა. აქ დანიშნულოვანია აქცენტი გაკეთდეს იმაზე, რომ თლიანად მოგების გადასახადზე კი არ ხდება, ანუ ეს შეგავთ ხდება მხოლოდ გაუნაწილებო მოგებაზე, რომლის ინვესტირება უნდა მოხდეს ისევ, ასე რომ ვთქვათ, ბიზნესში. კვლევის შედეგებმა რაც აჩვენა, ანუ რა და მოლოდინიც პრინციპში ესეთი იყო, რომ ეს დადებით გავლენას მოახდენს ბიზნესებზე პირველ რიგში, დადებით გავლენას მოახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე, შედეგად ექსპორტის პოტენციალი გაზარდოს, ამ ყველაფერმა შეიძლება და უფრო სტაბილური გარემო შექმნას, ასე რომ ვთქვათ, ნაკლებად სარისკო გარემო თავად ინვესტორებისთვის, რაც თავისთავად, რა თქმა უნდა, დადებითად აისახება ინვესტიციების, ან მოლოდინი ესეთი არის და ამ კვლევის შედეგებმაც აჩვენა, რომ ეფექტები, ანუ ესეთი იქნება, მე კონკრეტულად არ მახსოვს ციფრებში გამოსახული ეს ეფექტები, რა როგორ რამდენით გაზრდის თქვა ინვესტიციებს და როგორ, მაგრამ მოლოდინი რო არის, რო არის
ესტონური
მოდელი და ესტონურ მოდელზე დაყრდნობით ხდება ეს ყველაფერი და ესტონეთში ეს მოდელმა კარგად იმუშავა, ანუ ესტონური გამოცდილება ამასაც აჩვენს, თუმცა ესტონური მოდელის შეფასება საქართველოსთვის მოხდა კონკრეტულად საქართველოს მონაცემებზე დააყრდნობით, ანუ იმ გარემოში, რა გარემოც საქართველოსია, ეს ყველაფერი როგორ იმუშავებს. თუმცა აქ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორიც არის, არაფერი ისე არ ხდება, რომ რაღაც მსხვერპლი არ დაჭირდეს და ამ შემთხვევაში ან ფაქტიურად მთავრობამ უნდა თქვას გარკვეულ შემოსავალზე უარი, რაც დაახლოებით, ანუ მოგების გადასახადი მთლიან ბიუჯეტში 15% არის წილი, დაახლოებით 900 მილიონამდე, რამდენადაც მახსოვს, ნუ
ციფრით წელი და ამის,
ხო, ანუ გაუნაწილებელი მოგების გადასახადი დაახლოებით 400 მილიონამდე არის, ნუ ამის რაღაც 40%.
ანუ ეს ამის პროგნოზირება შესაძლებელია, არის ეს მონაცემები.
გაუნაწილებელი და ამის პროგნოზირება დაახლოებით რამდენი შეიძლება, რამდენ რაზე შეიძლება ითქვას უარი საწყის ეტაპზე, რაზე მოუწევს უარის თქმა. დიახ, ფინანსთა სამინისტროს, ანუ ამ მხრივ ამის შეფასება შესაძლებელია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ღირს, ასე რომ ვთქვათ, ამ ნაბიჯის გადადგმა ამ სხვერპლის ფასად, იმიტომ რომ შედეგები, მოსალოდნელი შედეგები ბევრად უფრო მეტ ზრდას მოუტანს, ვთქვათ, ეკონომიკას, ვიდრე ამ
ბიუჯეტის
შემოსავალი. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად მოხდეს ადმინისტრაციულად ამ ყველაფრის დანერგვა, სწორი ადმინისტრება განხორციელდეს სწორად. ანუ ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია და ასე რომ ვთქვათ, პრობლემატური.
როცა
ყველაფერი მოდელს რაც შეეხება, ჩემი აზრით, დადებითი ნაბიჯია და
Story administrator Bachsen, Trotzasset, it's Suleba, Igmeba, it's Roba Chinese Oversus, Gangotelidromagravic Movas, Trotzasset, Suleba, Igmeba, Rotsa Aris Mosalo Nelly, Salsa had Teleba, Savijota Shemasau Lebis, Aris Mokaleva Dashi, outside about the Kleba Hons Hadia, Aristuara, Ragats, Quat Gatuli, is to Sidan on the Mochtechev Summit or Shemasau Lebehajabis to
Sati, Hamas Albert Pinas, Samistros, Pugets, Tagic Motion, the Gits, the Sam Reformis,
Bolo chit kmisertsats ganalobesh tkonusmendit radio tavisublebis dilis saubrebs radio tavisublebis dilis eteri ki gzeldeba akhla akhla mes moismet Nino Rodonaias ga shemdeki Niko Nergadze shemova studiashi saavtoro gadatsema daiqeba Nikos podkasti ase rom usminet radio tavisublebas